Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I pored toga što država konkursima za sufinansiranje u oblasti periodike izdvaja znatna sredstva, postavlja se pitanje i o drugim oblicima podrške. Kada je reč o njihovom značaju, pitaćemo se međutim i o tome koliko su ovi projekti potvrđeni u stručnoj javnosti i da li su prepoznatljivi po svojoj inovativnosti. A to su uslovi. U današnjim razgovorima predočavamo i činjenicu da bi periodika i danas trebalo da odražava stanje u našoj kulturi. Koliko u tome uspeva, za primer uzimamo književni magazin Glasilo Srpskog književnog društva i Zlatnu gredu Glasilo društva književnika Vojvodine. Naši gosti su pisci Vule Žurić, dobar dan, dobrodošli. Vi dolazite iz SKD-a. Jovan Zivlak, dobar dan, čujemo li se? Zlatna greda, Društvo književnika Vojvodine, a očekujemo za nekoliko trenutaka da nam se pridruži i teoretičarka i kritičarka književnosti dr. Tanja Rosić. Zašto smo odabrali ova dva časopisa? Prvo, što su to dobri časopisi, ne samo zbog činjenice da su prošli na posljednjem konkursu Ministarstva kulture za pomoć ovakvom projektu, nego i zbog specifičnosti. I vi, Žuriću, u SKD-u imate dakle svoje glasilo i Društvo književnika Vojvodine ima svoje glasilo. Šta znači, da li je to privilegovana pozicija za jedan časopis ili ste u ravnopravnoj utakmici kao i svi drugi časopisi?
Pa sad može na razne načine da se odgovori na ovo pitanje, ali normalna je činjenica da umjetnička udruženja, ili još sad da dodamo to, birokratski reprezentativno umjetnička udruženja kako je Srpsko književno društvo i Društvo književnika Vojvodine, da imaju svoja književna glasila. Jer i književne novine, oni su organ udruženja književnika Srbije, jeli. E sada u našem statutu, u stvari kad je osnivano Srpsko književno društvo još 2001. godine, jedna od osnovnih delatnosti je bilo pokretanje novog časopisa, jer se u tom trenutku osjećala potreba da postoji još jedno književno glasilo, još jedan časopis koji će pre svega objavljivati nove radove pisaca, ne samo članova tog društva, i koji će imati tu rubriku književne kritike, eventualno teorije, da objavljuje neke razgovore. Ali samo ime govori da se išlo na jedan časopis magazinskog tipa. I ono što je možda važno za slušalce da znaju, da je u stvari Srpsko književno društvo samo osnivač književnog magazina, a da prema statutu, ja mislim da je to dobro, upravni odbor, čiji sam ja predsjednik, nema nikakvo ovlaštenje da utiče na uređivačku politiku. Upravni odbor jedino na svake 4 godine bira glavnog i odgovornog urednika, a glavni odgovorni urednik u stvari kada aplicira na konkursu, koji je interan, on se ne objavljuje sada u nekim javnim glasilima ni službeno, on naravno dolazi sa nekom svojom uređivačkom politikom i sastavom redakcije. Tako da mi ne utičemo na to kako izgleda književni magazin, jedino što stoji onaj potpis za izdavača, kad stoji sad dok imam taj potpis ovlaštenog lica, dok sam ja to lice koje odgovara za sve, uglavnom ono što je loše, a kad je nešto dobro, onda smo uvijek svi zaslužni, što je najnormalnije. Jedino je ta veza, da sam ja, eto, kad kaže za izdavača, piše Vule Žurić, a to sam
znaju
da,
adresu koju jeste, treba prozvati, ako nešto nije u redu.
Ja sam trebalo nešto da kažem glavnom odgovornom uredniku, da mi se možda nije svidio ovaj prilog, ili da bi trebalo možda posvetiti više pažnje nečemu drugom, ili da mi se nešto posebno sviđa, to baš nema neke veze. Ja mislim da je to dobro da redakcija sama radi svoj posao, i u stvari su čitaoci i oni koji sarađuju sa časopisom jedini oni koji mogu da sude da li taj časopis u određenom periodu radi dobro ili ne radi dobro. Ali mislim da je to jedna, o tome ćemo vratno još pričati, da je to jedna stvar koju smo ponijeli sa sobom iz onog starog sistema, iz Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, da udruženja imaju svoja glasila. I u stvari, to je u stvari, ostali su, jedino su ti časopisi možda i ostali toliko vezani za određene institucije. A ovi svi ostali časopisi koji su bili vezani za neke izdavačke kuće ili za neke druge institucije kulture, oni sada imaju problema, ili za biblioteke, zato što jednostavno novca nema. I pretpostavljam u stvari da je jedna od glavnih tema o kojima ćemo danas i govoriti ta frapantna i konstantna besparica.
Tako je, to je opšte mesto, ali kada je reč o časopisima, treba da govorimo o tome, jer periodika jeste mera jednog vremena i treba joj posvetiti posebnu pažnju. Kada je reč o Zlatnoj gredi, kakav je odnos Zlatne grede u odnosu na Društvo književnika Vojvodine?
Vidite, Zlatna greda nije glasilo Društva književnika Vojvodine, ono je izdanje Društva književnika Vojvodine koje se bavi onim poslovima koji su određeni statutom, to znači vrši afirmaciju književnosti u najširem smislu, počev od proze, poezije, filozofije, teorije i tako dalje. Dakle, istovremeno se ispoljava nekakav potencijal koji postoji u društvu, to je znači kreativni stvaralački, jer u našem društvu ima, ovaj udruženje ima veliki broj pisaca. S jedne strane, malo se prati aktivnosti na stranicama Hronike, a istovremeno se razvija od strane redakcije radoznalost u plasiranju novih ideja, novih pogleda, teorijskih, književnih, književno-kritičkih i slično. Naš časopis je interdisciplinaran, naše stanovište je da književnost ne može sama. Ona kada je bila u sinkretizmu sa različitim oblicima i formama umetnosti, ona je bila dobra, ne može ona da bude, kako da kažem, u tom smislu neproduktivno autonomna i autarkična, da bi mogla sama i bez savezništva sa mnogim tipovima znanja da odgovori na bitna pitanja jednog vremena. S druge strane, upravni odbor bira redakciju i glavnog urednika i ne meša se u poslove, što je sasvim logično, i ni žure ne bi trebao o tome da mnogo da razmišlja, jer mi dajemo mandat nekome kome verujemo i ne možemo da preuzmemo njegovu odgovornost, ne možemo da mu solimo pamet, kao što su to bili savjeti famozni u vreme perioda socijalizma u ovoj našoj zemlji, koji su pravili darmar moralno i krivično, nisu oni krivično gonili, nego moralno ponižavali pamet koja je bila u redakcijama, i pojedini su časopisi imali i krivične, krivično su gonjeni članovi redakcije, što je jako loše. Niko ne može da zameni pisa u njegovom razumevanju. Mi se odlučujemo za jedan projekat kad damo mandat jednoj redakciji i možemo samo da ga podupiremo i da ga razumemo i da ga podržavamo. Jedino u slučaju ako se ogrešuje u statutarne principe, podržavam svaki oblik kritike i zaustavljanja nečega što vodi ka lošim ishodima u smislu loše kvaliteta časopisa. Osim toga, mi imamo i druge instance koje kontrolišu, to znači imamo finansijere koji procenjuju ako su objektivni, normalno često nisu objektivni. Ako su objektivni, oni vrednuju vaš projekat i kažu taj projekat zaslužuje toliki i toliki iznos zato što je doprinao afirmacije ovoga ili onoga, što je učinio za srpsku kulturu i za kulturu Srbije to i to i tako dalje. I onda vi imate i osim toga i u širem društvenom kontekstu refleksije kritičke o jednom projektu koji se zove časopis. I mislim da je logično da nema spora. Ne može društvo da bude grupe ćutljivaca, da rešava nešto po budžacima. Ona mora da ima glasilo, to nema spora. To je u svakoj pametnoj i civilizovanoj zemlji. Udruženja književnika imaju ne samo jedan časopis, nego 5-6. Evo, u susjednoj Hrvatskoj ima ono udruženje, ima 2-3 časopisa. što bi društva bila lišena toga kao da je to neko čudo. To je logično da imaju neku formu ispoljavanja svojih interesa u različitim nivoima i to je sve u redu. Osim toga što je postoje dve ravni, postoje privilegovani časopisi koji pripadaju institucijama, to žure zaboravio.
Vule Žurić.
Znam, ne brinite. Postoje privilegovani časopisi pri pojedinim institucijama ili bibliotekama ili kulturnim centrima koji dobijaju bez konkursa, imaju plate, imaju zaposlene sekretare, imaju rešena pitanja distribucije, imaju velika sredstva, plaćaju honorare saradnicima, dok mi idemo na konkurse i životarimo. Hoću da kažem da nema časopisa u ovoj zemlji, da je to katastrofalno, da su sredstva ponižavajući, to se mora reći.
Ali govorit ćemo o tom načinu finansiranja. Ja mislim da kada je reč o časopisima unutrašnjosti, da vama i grad pomaže, vama i pokrajina kada je reč o Zlatnoj gredi, a učestvujete i na konkursima Ministarstva kulture, pa skupi se parica. Kada je, dakle, reč o ovakvom tipu časopisa i mestu gde izlazi, gde je sedište tog časopisa. Kada je reč o časopisima, beogradskim časopisima, koliko vama grad Beograd pomaže, učestvujete redovno na konkursima Ministarstva kulture i ja vidim da vi dobro prolazite.
Pa kao što se i Jovan verovatno neće složiti s ovom što ste vi sad rekli, ja se odmah pridružavam njegovoj neslaganju koje još nije izrekao. A o čemu se radi? Pa prvo kad kažete parice, to su zaista mali novci. To je nešto što je u odnosu na ono koliko je bilo ranije zanemarljivo i možemo da govorimo čak da su to ponekad i uvredljive sume novca. E sada, za časopise koji izlaze u Novom Sadu ili Vojvodini, to je jedan dvosekli mač da postoji i da mogu da konkurišu i na pokrajinskom konkursu i recimo na gradskom, zato što se samo u praksi, u teoriji to može da znači da imaju nekoliko, da imaju više mogućnosti da pronađu izvore finansiranja. Ali to automatski verovatno znači, koliko znam, više kao čitalac ili kao neko ko prati tu književnu scenu, a i kao saradnik tih časopisa, da u stvari, nažalost, se dešava da zavisi koja garnitura sedi na određenoj garnituri namještaja tamo u nekoj komisiji. To se odmah zna kad kažu ta neka imena su izabrane u komisiju, malte ne se zna da neki sad časopis, zato što su u nekim odnosima ili nisu u odnosima, neće da dobije novac. Nema nikakve veze kakva je uređivačka politika tog časopisa. Dakle, mi koji nismo u pokrajini, možda na kraju prođemo, ispada i bolje, zato što smo okrenuti kad manje institucija u kojima sede neki ljudi po komisijama. A što se tiče konkretno našeg časopisa i beogradskih časopisa, to jest oni koji izlaze, koji su registrovani, čije su sedišta, redakcije su u Beogradu, nažalost, nema u stvari novca od gradskog sekretarijata. Ako pratite, od kad sam ja na upravnom odboru Srpskog književnog društva, ne postoji gradski konkurs, to jest kaže nam se da ne konkurišemo za časopis, isto kao što već zadnje 2-3 godine više ne postoji, nažalost, ni otkup na gradskom nivou za 17 gradskih biblioteka. Tako da, a gradski konkurs je završen skoro, u stvari tek pre neki dan su nam saopštili sume koje su određene i one su kao sve što se, svi budžeti koji se krešu u gradu, kako za obdaništa, normalno je da onda, normalno je pod navodnicima, naravno, normalno je da su onda to skresali za kulturu, pa smo mi, na primjer, za naš tribinski program dobili duplo manje para nego što smo dobili prošle godine i to će samim tim da utječe i na kvalitet tribinskog programa, jer samim tim vi ne možete puno ljudi da obezbedite honorar. A taj honorar, čak i kad možete ga obezbediti, to nije veće od 3-4 hiljade neto. A želite da imate kvalitetan program u svom prostoru i onda, a sa druge strane iz ministarstva je na neki način sugerisano da se za te, na primjer, tribinske programe uglavnom ne konkurišemo tu, nego da konkurišemo kod grada. A za časopis ove godine nismo čak ni aplicirali, jer nije aplicirao niko. Bilo je, kažem, prije 3-4 godine, čini mi se, su bili ti konkursi posebno za periodiku, ali ove godine toga nije bilo, tako da naš časopis konkretno od sredstava budžetskih dobija samo novac od ovog konkursa republičkog, koji zavisi neke godine, ove godine smo dobili neku srednju žalost, da tako kažem, od sume, dok prošle godine je to bilo jedina aplikacija koja je dobila neke novce od te tadašnje komisije koja je radila uglavnom uglavnom osvetniče, napravila džumbus, pa čak i neke redakcije znam koji imaju odobrene neka sredstva, na kraju godine, pošto se promijenilo ministarstvo, nisu dobili ta sredstva. Tako da je to vrlo neizvjestan jedan put i periodika kod nas, ta časopisna scena, funkcioniše isključivo sada na entuzijazmu, ali problem je, meni, ja se plašim, ako taj entuzijazam bude potrajao, a ne bude bilo kakvih sredstava, da će to na kraju da se za jedno 10-15 godina vrlo lako da se čak pretvori u diletantizam, jer nikoga vi ne možete da terate, niti možete da očekuje od nekoga ko eventualno nešto može da zaradi, a ne da sedi i da uređuje jedan časopis, da ne dobija nikakav honorar, on će sigurno da nađe na nekom drugom mjestu da tu crkavicu mora da zaradi da bi preživio.
Da,
a onda će se časopisima baviti ljudi koji ne znaju književnost, kojima do književnosti nije stalo, nego im je stalo samo do sopstvene promocije. I to je jedan od problema koji nije tako teško, ja mislim, riješiti, ali ko što kod nas jako mnogo stvari nam se čini da se može riješiti samo da ima volje, možda čak nema ni te volje, ni spremnosti da se kultura, možda evo posljednji trenutak, stavi na mjesto prioriteta. Znate, to je, dakle, ta periodika, časopisi su samo jedna kap u moru tih problema koji potresaju našu kulturnu scenu, i ako odluče ljudi da rješavaju ono što mogu da riješe u kulturi, riješit će se to i sa časopisima, mada sam ja tu nisam baš neki optimista preveliki.
Jovane, kako finansijski vi izlazite na kraj?
Da, vidite, mi smo imali 30 časopisa sa karakterom, sa finansijskom podrškom, pa ne možete držati da su pisti poluidioti. Mislim da je ovo vreme određeno da se idiotizuje ta masa književnička, da im se ne daju honorari, da se smatra da je to, da oni uživaju gladujući, da oni nemaju pravo da dobiju honorar za svoj rat. Vi ne možete ni jednog ozbiljnog čovjeka da angažujete, to je spisa, da bude vaš saradnik sa ozbiljnim analitičkim, teorijskim tekstovima, književno-kritičkim, ako mu ne plaćate honorar, kako to može? Pa i onda oni, ovi koji finansiraju, oni to posmatraju sa nekim dalekim dvogledom koji ne vidi realnost, stvarnost. Evo, recimo, kažu, ja stavim primjedbu na iznos koji se dobija od pokrajine, recimo, za časopise. Oni podržavaju nešto više festival, i tu sam im zahvalan. Međutim, za časopise, kažu, dobili ste 80.000, dobili ste...
Međunarodni festival koji počinje u ponedeljak.
Tako je.
Recite nam nešto...
Čekajte, samo da kažem za časopise. Pa se daju nam 80.000 i kažu, dobili ste najviše. Dajte, molio sam. Mislim, ne plaćamo honorare pesnicima, pripovedačima, eseistima, plaćamo za kritiku zato što je naručujemo, to je ta crkavica minimalna, plaćamo po 1.000-1.500 dinara za kritiku od 4-5 strana. Pa to ne je nevjerovatno. Ili plaćamo za 2-3 prevoda. Eventualno, to je isto tako, minimalni iznosi. Vi vidite da nema na sceni ni dela, ni savremenika, da, ima savremenika, ali ne onog savremenika koji je bio povlašćen, ozbiljan i tako dalje. Nemate ni književne kritike, kao koja je nekad postojala. Nemate ni časopise iz psihologije, sociologije, izlazi povremeno kulture i tako dalje. Na sceni Srbije nema dijaloga, nema časopisa.
Ono što je krasilo nekad periodiku.
To je bilo izvanredno i bilo je čast da objavite u časopisu. Čast je bila zato što su imali kriterije, zato što nisu morali da prave kompromise iz nekih finansijskih, ekonomskih razloga, zato što su izlazili redovno, zato što su imali publiku, zato imali su publiku, imali su taj neki horizont očekivanja, imali su mogućnost da se opredele, da stvaraju različite opcije unutar tog književnog polja. Šta vi sad možete da imate, urednik može da dobije 20-30.000 honorara, i to je sve.
A ponekad se zbog oštrine napisa završavalo i na sudu, vođeni su sudski sporovi, pa i to je, evo sad, sa te neke istorijske distance gledano, bilo zanimljivo vreme i po tome. Često su pisci odnosili pobedu, iako je bilo to vreme socijalizma kakvo je bilo. Međutim, moramo reći i to, vi ste imali neke primedbe na samom početku, Zivlak, da se u to vreme sve to i formiralo. Dakle, postojale su institucije koje su krenule u ovakav model i ono što je stvoreno tad i dan danas na ovaj način funkcioniše.
Pa mnogo toga je propalo, sad smo govorili o ambijentu.
Da, ali ima ostala jedna dobra stvar, forma.
Da, ima jedna dobra stvar što je poštovana kultura. E sad, u pitanju su neka izvesni nespretni ili, ili sistemski problemi koji su bili između skupa ideja koji su zastupali pisci i skupa ideja koja je zastupala politička elita. I onda je tu bilo problema pojedinih. Naravno, hoću da kažem da globalno je bilo relativno loše s obzirom na to ideološko polje, ali da je bilo dobro s obzirom na jednu pažnju koja se posjećivala piscima i na jedan materijalni, ekonomski ovaj background koji je omogućavao da napravite ozbiljne časopise.
I bilo je para. Takvo vreme bilo, sad je drugačije, pa hajde da se snalazimo. Kada je reč, Tanja Rosić je sa nama, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Kada je reč o sarajevskim sveskama, vi ste u uredništvu sarajevskih svezaka i član ste srpske redakcije. To je specifičan časopis. Sedište u Sarajevu. A vi ste, evo ja vidim na ovome u rešenju Ministarstva kulture o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti izdavačke delatnosti, periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture, dobili sredstva kao i drugi beogradski časopisi. Pa bih ja voljela na samom početku, u momentu kada hoćemo da predstavimo sarajevske sveske, da nam objasnite tu situaciju. Srpski PEN centar je titular, kako bismo mogli reći.
Pa on je realizator projekta koji smo mi ovog puta nazvali sarajevske sveske. Sarajevske sveske su zapravo po svojoj koncepciji regionalni časopis koji pokriva produkciju književnu, kritičku, teoretsku na prostorima bivše Jugoslavije. Ma šta se po tim podrazumevalo, ali bilo ko ko uzme u ruke sarajevske sveske ili ih potraži na internetu, može da vidi otprilike koja vrsta produkcije je u pitanju. Znači, u pitanju je književno-teoretska i eseistička i književna i pesnička i prozna i pesnička. E sad, kad je u pitanju problem finansiranja koji me ovde zatekao rano jutro,
A niste baš hteli tako da se
pa
desi?
Pa prvo, nisam mislila da ćemo o tome govoriti, ali dobro. Sarajevske sveske, ja sam znači relativno odnedavno u uredništvu sarajevskih svesaka, znači tokom poslednje godine dana, ali sarajevske sveske su se uglavnom finansirale iz različitih fondacija, a onda je odpredno recimo 3 godine Slovenija imala tu inicijativu da novostvorene države na prostorima bivše Jugoslavije participiraju u izdavanju ovog časopisa, jer je to zapravo jedini regionalni časopis koji objedinjuje tu produkciju koja postoji na prostorima bivše SFRJ. A sad, pošto postoji problem u distribuciji knjiga, u prelaženju granica, u carini i oporezovanju, pa to postoji i u vezi sarajevskih svezaka, onda je ta ideja bila prihvaćena, kako da kažem, kao dobrodošla. Zato što se smatralo da na izvestan način svaka nacionalna kultura ili svaka novostvorena država ima svoje razloge da se promoviše u okviru ovog regionalnog kulturnog prostora koji pokušava da se rekonstituiše i da uspostavi neku vrstu nove kulturne saradnje. U tom smislu, u stvari, sarajevske sveske su uvek dobijale određenu svotu novca od Ministarstva kulture Srbije unazad nekoliko godina. A ove godine je ministar Tasovac rešio da mi moramo učestvovati na konkursu. Ranije se u stvari to dobilo po diskrecionom pravu ministra, pa smo mi tako pisali projekat i učestvovali na konkursu kao i svi drugi časopisi i dobili duplo manje para nego prethodnih godina. Znači, bukvalno duplo manje. Što znači da je u stvari u okviru aplikacije bilo podrazumevano da taj novac bi trebalo da pokrije rad srpske redakcije i honorare srpskih saradnika koji se objavljuju sarajevskim sveskama. Jer u suštini sarajevske sveske su insistirale na tome da se zapravo autorima tekstova plaća i to je između ostalog bio jedan od razloga što su sarajevske sveske bile uvažavane među piscima i kritičarima. Mada mislim da su vremena takva da će ta praksa polako ići ka svom zalasku. Ne samo zato što smo mi dobili duplo manje para od Ministarstva kulture Republike Srbije, nego zato što su i ove donacije koje su na izvestan način podržavale projekat Sarajevskih svezaka kao regionalni književni časopis, zapravo izgubile na izvestan način interesovanje za Balkan. Znači, nije slučajno što je sedište Sarajevskih svezaka u Sarajevu, nije slučajno što je inicijativa potekla odatle, u zapadnom Sarajevu, budemo precizni. Ali takođe, s druge strane, budući da se ta političko žarište i globalno i evropsko seli na neke druge lokacije, naravno taj interes koji između ostalo za finansiranje kulture uvek je politički, posebno u jednom neoliberalno tržišnom kontekstu, on se takođe seli na te neke druge žarišne lokacije i ostaje se sa mnogo manje para. Tako da i fondacije, a i ministarstva država koje su finansirale Sarajevske sveske zapravo gube interes da finansiraju to. Znači, s tim što moram da kažem da Hrvatska, to je ministarstvo Hrvatske, nikada nije dalo pare za ove, za ovaj časopis. I razliku od ostalih država na prostorima bivše SFRJ.
Što će reći da mene sad ova jedna asocijacija progoni da će Sarajevske sveske uskoro da se pretvore u jedan časopis za decu u Sarajevu koji izdavalo Oslobođenje, pa se zvao Vesela sveska.
Da.
Pa ta tužna priča će tako da završi. Jedino da vas ispravim, Miliha, izvinite, vi stalno govorite beogradski časopisi, a ovo je u stvari republički konkurs i ono što je interesantno i vrijedno reći ovom prilikom da iskoristimo ovu temu književne časopise i uopšte periodiku kao takvu, da kažemo da ono iz sveg ovog što je loše, jedino što je dobro, a to jedino nije tako malo da mi, kad gledamo mi koji ili čitamo periodiku ili pišemo za određene časopise, objavljujemo i dobijamo ih, jer u stvari tu jedan krug ispada i to je problem književne publike tih časopisa. Ispada da, ja pretpostavljam da je ranije prije 30 godina da su postojali čitaoci samo koji tako čitaju razne časopise, meni se sad sve više čini da je to jedan zatvoreni krug. Da pisac koji ima neku knjigu ili je poslao rad, pa vam oni šalju vam taj časopis, da im nema više nas od 500, recimo, ljudi u Srbiji koji prate redovnu periodiku, a u stvari mi smo i predmet bavljenja te periodike i pravimo tu periodiku, onda i čitamo, ali ono što je dobro, to je da najbolji časopisi u stvari u ovom trenutku ne izlaze u Beogradu. Najbolji književni časopisi konkretno izlaze širom Srbije i eto Vojvodine, i to je ono dobro i da je možda je jedan od upravo razloga to što, na primjer, eto Beograd sada ne daje sredstva, jer Beogradu nedostaje, stavimo književni magazin, jeste dobar časopis, mogao bi da bude mnogo bolji, književne novine takođe, ali moralo bi da postoje još najmanje 2-3 dobra časopisa koji izlaze u Beogradu, i ono što čini mi se da nam fali već dugo vremena, Tanja će se vratno složiti, vratno gospodin Zivlak, to je neki, kao što su bile književna reč ili književne novine, koji su u ona vremena izlazili na 15 dana. Pa su se tamo u Beogradu, ali prateći scenu na 15 dana, oslobađali su u stvari prostor u ovim drugim časopisima i za drugačiji tretman tema, i uglavnom smanjen je taj prostor. Ali čini mi se da je sa jedne strane dobro i vrlo pohvalno što su najbolji časopisi, najbolje redakcije su van Beograda, a sa druge strane to je neka obaveza ili za neku analizu zašto u Beogradu ne postoji dobar časopis. Ja nisam sad siguran da li bismo mogli da imenujemo, ako što kažemo, na primjer, da je Kvorum verovatno najbolji časopis u Hrvatskoj, da bez nekog velikog razmišljanja kažemo koji je to najbolji časopis u Srbiji i koji je to, mislim...
Pa ja ću reći nešto što zaista mislim da je porazno. Ja mislim da ozbiljan pravi časopis u Srbiji zapravo ne postoji. Ako izuzmemo, recimo, Polja Novosadska...
Ma nemoj.
Pa ne postoji, ali ja mislim, ja sam htjela ovdje da
pomoći. A vi ne pratite to.
U redu je, gospodine Zivlak.
Nemojte tako slobodno davati procese.
Dobro, mislim, evo, recimo, molim vas, pustite me da završim. Ja želim da kažem da ovde postoji takođe jedan vrlo bitan problem, a to je problem distribucije časopisa. Recimo, kada sam ja studirala i kada su književne novine i književna reč bili na nekom vrsti vrhunca, pa i čuveni časopis Delo i tako dalje. I kad uđete u bilo koju knjižaru, vi ste mogli da kupite te časopise u knjižari. Mislim da su čak postojale, nisam sad sasvim sigurno da li me sećanje vara, ali čak i pojedine trafike u gradu koje su predavale dnevne novine.
Ja sam u Sarajevu kupovao književne novine, književnu reč na trafikama, ne na jednoj, nego na 10 trafika.
Pa kupovale su se književne novine na trafikama.
Znači, ta vidljivost časopisa na prostoru prodaje knjiga i uopšte konzumacije kulturnih dobara je bila, iako je to socijalistička zemlja, bila neverovatna. Znači, vi kako uđete u knjižaru, recimo, oni su čak pozicionirali časopise tako da ih vi odmah na njih naletite, pa ih bar prelistate. Pa onda razmislite, pa kao student ste, pa da li imate para i na kraju uvek kupite bar jedan, ili knjižanu reč, ili knjižane novine, pa onda menjate ovaj sa onima koji su kupili drugi časopis i tako dalje. Znači, mi imamo ovde problem sa vidljivošću časopisa.
Znači, negde su skrajnuti u knjižarama.
Jedan deo je na internetu, pa čak i sarajevske sveske su postavljene na internet kad je shvaćeno da je zapravo tu u stvari prostor distribucije. Mnogo lakše realizovati distribuciju u virtualnom prostoru nego ovako.
Ali svaki broj sarajevskih svezaka izgleda kao mala enciklopedija, toliko je dobro opremljen.
Pa on je standardno opremljen, mislim, nego ima kvantitet. I mi šaljemo sarajevske sveske na slavističke katedre, na što smo ponosni i što mislim da je jako bitno.
Vrlo vredan časopis.
A bitno je upravo zbog toga da recimo produkcija na ovim prostorima postane vidljiva i van ovih granica. Znači, postoje na nekim fakultetima ljudi koji se bave slavistikom, koji čak govore naš jezik, koji su čak odavde dokom 90-ih izbjegli i postali profesori na tim istim fakultetima, ne znam, na anglosaksonskom govornom području, u Francuskoj, Nemačkoj, i kojima zapravo takvi časopisi jako mnogo znači, jer dobijaju uvid u produkciju, jer oni naravno ne znaju šta se dešava. Ali to opet nije dovoljno. Znači, ako vi sad kažete gde možemo da nabavimo sarajevske sveske u Beogradu, onda ću ja da kažem, dobro, možete da ih uzmete u PEN centru gde se one distribuiraju, i mislim da smo ih distribuirali...
Ili idete u Klija.
I u knjižari ovoj kod Doma omladine, gde su Fabrika knjiga i Beopolis.
Da?
I časopis je to delio džabe. Znači, samo je bilo potrebno da znate da on postoji i da možete tu da ga nađete. I on se relativno brzo iz knjižara je nestajao. Ali to, kažem, opet nije dovoljno.
Ja da uđem u diskusiju.
Ne možete još dok ne završim.
A koliko dugo treba da govorite?
Pa ne znam, to je neizvesno.
Pa morala bih ja da intervenišem.
Ja ću izaći iz diskusije, nemam interesa. Molim vas. Da kad se vodi takav monolog, kad ja nisam kao sagovornik.
Zivlak, izvolite, kažete. Ipak sam ja ovde domaćin i odlučujem
o tome. Ovo je potpuno nečentlmensko ponašanje, gospodine Zivlak.
Zivlak, izvolite, kažete. Da ne gubimo vreme, kažete, važne su teme.
Apsolutno, u jednom liberalno-ekonomskom prostoru za časopise nema interes knjižara koje drže velike izdavači i koje zanima profit. Dakle, mi nemamo nikakav odgovor strateški, nemamo male knjižare, nezavisne izdavače koji bi možda pružili mogućnost za distribuciju časopisa. Dakle, ne trebamo mnogo impresionistički pričati, nego znati kako se stvari odvijaju. To je jedno. Neke časopise uopšte ne vidimo, zato postoje negde razlozi sadržinski, a negde ovi koji se tiču distribucije, koji se tiču štampe i tako dalje. Mi moramo govoriti o tome da treba podržati...
Pošto, da se razumemo, to je jedan od momenta zbog kojih je distribucija takođe onemogućena, ona se plaća.
Samo da čujemo Zivlaka, molim vas.
Ovo sam želeo da kažem. Nije dobro za srpsku kulturu da nema u Beogradu snažnih časopisa. Smatram da Beograd, koji ima resurse veće nego bilo koji grad, i to desetostruko veće, mora da podržava časopise, mora da podržava Srpsko književno društvo, mora Društvo književnika, Udruženje književnika Srbije, i mora da izabere nekoliko časopisa, da se odluči da pomogne ovoj kulturi srpskoj konačno, jer ne postoji beogradska kultura, to je srpska kultura, i ona može vrlo, kako da kažem, pozitivno da dejstvuje kao neka vrsta motora i pokretača u čitavoj klimi. Kada je Beograd u krizi, onda je srpska kultura u krizi. Mislim, ne treba mi da budemo demagozi pa da govorimo o različitim stvarima koje i da zamagljujemo činjenice. Lepo je što postoji u Novom Sadu tri časopisa koje relativno redovno izlaze: Letopis Matice Srpske, Polja i Zlatna Greda, ali isto tako treba reći da je novac jedan sredstvo preko kojeg se upravlja sudbinom časopisa. Umjesto ideološke kritike, on vam da manje novca i vi ste završili priču. To sam htio da kažem.
Evo,
mogu li samo nešto da dodam?
Izvolite.
Znači, postoji ovde jedna grupa periodike koju mi nismo pomenuli. Recimo, Radio Beograd ima vrlo dobar časopis, to je treći program. Postoji takođe i kvalitetni časopisi u okviru naučne periodike. Ali kada sam rekla da nemamo časopisa u pravom smislu te reči, ja sam mislila pre svega na ove časopise koji prate tekuću književnu produkciju.
A i proizvode je na neki način.
I stvaraju taj prostor za javni dijalog i za javnu debatu koju mi nemamo, jer naučna periodika je takođe u nekoj vrsti, kako da kažem, izolacionog kruga finansirana od strane Ministarstva nauke. I zapravo obezbeđuje da se stvori privid ili realnost, ja sad ne bi sad, ovo nije tema, jedne naučne scene i nekog polemičkog kritičkog mišljenja u okviru naučnog diskursa. Znači, samo da razjasnimo o čemu se radi. Sad, treći program, koji inače ja jako volim kao časopis, takođe pati od nevidljivosti, takođe je preobiman, čak i sarajevski, svetski, svi jako vole, ali kako bi, mnogo su obimne, ne možemo da ih savladamo.
Izlazi vrlo retko.
Pa izlazi dva puta godišnje.
A izlazi u četiri puta godišnje.
Pa kao dva obroj.
Hajde da se vratimo malo ovim rezultatima konkursa. Davno su objavljeni i neko će reći što sad u emisiji Sporovi u kulturi o tome razgovaramo. Pa treba, iz razloga što o časopisima treba stalno govoriti.
I ljudi po plažama sigurno čitaju književne časopise.
Svi su poneli, evo ja sam vidio.
Pa možda neko i jeste.
Da, malo da se našalim.
Da, veliki broj časopisa je, evo, podržan od strane ministarstva i to je na republičkom nivou, naravno, da, bio konkurs. Ja kad kažem beogradski časopisi, pa najveći broj časopisa jeste u Beogradu, i kad sam vas pitala kako se Beograd ponaša prema časopisima,
ne bih
čije sedište...
Ja mislim, kad biste napravili listu, ne bih rekao da bi Beograd prevladao.
Da, možda ne na ovom poslednjem konkursu. Hoću ovo da kažem. Kada se dodeljuju sredstva na ovom republičkom, dakle, nivou opšteg tipa...
Letopis Matice Srpske je dobio najviše novca i zbornik za slavistiku Matice Srpske, koji zapravo ne bi uopšte trebalo se nalazi na toj listi, jer spada u naučne časopise. Što znači da je on zapravo finansiran od strane dva ministarstva. I sad da budemo vrlo precizni.
Dobili su sredstva ovog puta
600.000 Letopis Matice Srpske. Ja mislim,
i Gradac je dobio 600.000.
Dobro, Gradac je u Nišu, govorimo o Vojvodini. I govorimo o tome da postoji...
Gradac je u Čačku, nije u Nišu.
Tu se slažem sa Zivakom.
Samo molim vas da...
U Čačku, da, izvinjavam se.
Da izvedemo liniju koju sam htela da prokomentarišemo u ovom sadašnjem...
Ali da se ograniči diskusija, molim vas, na 3 minute.
Čekajte, molim vas, ovo je emisija Sporovi u kulturi, nismo za govornicama. Hoću ovo da kažem, dobili su, podržani su mnogi časopisi, podržani su i oni časopisi koji u prethodnim tim listama nisu bili pomognuti od strane države.
Ali nekih nema.
Reagovali su i evo ovog puta su dobili sredstva.
Ali nema poezije, nema istočnika.
Nema poezije, nema istočnika. To je izazvalo reagovanje u jednom delu javnosti, izazvalo reakciju ljudi koji uređuju istočnike i poeziju. Oni su se oglasili i žalili su se na tu situaciju. Rekli su da su uskraćeni za jedina sredstva koja su koristili od početka izloženja. A potpisnici su...
Dobro, znamo to.
Znamo, evo, Vladeta Jerotić, Đorđe Trifunović, Dragan Stojanović, Bojan Jovanović, Ilija Marić, Petar Jevremović, Božidar Zec, Milutin Petrović i potpisnici i urednici poezije Borislav Radović i ponovo Milutin Petrović. Kako, mi nemamo ovde predstavnika ministarstva, zvali smo Mladena Veskovića, verovatno nije dobio odobrenje, inače bi bio danas sa nama, pretpostavljam da bi. Kako je moglo da se desi da jedan, da dva časopisa
Melika, sad ću je
izuzetnog značaja
i s velikom... nekog od potpisnika te peticije da nam to objasni?
Pa ja sam sa Milutinom Petrovićem razgovarala i smatrao je da je dovoljno što se u novinama pojavio njihov protest.
E pa i to je recimo jedan od odgovora, ali to je sad samo ove godine nisu prošla ta tri časopisa. Prošle godine nisu prošla neka druga tri, četiri časopisa ili su dobile znatno manje sredstava. Što će reći da sistem verovatno ne valja, ali kažem, osloniti se na pet ljudi, makar ako oni bili relevantni i njihova imena bila priznata u svetu u kome se mi krećemo u profesiji, ne možemo da zanemarimo te neke lične afinitete i neke istorije koje ljudi imaju, da tako kažem, kad se dugo bave ovim poslom. Milovan Mačetić iz Beogradskog književnog časopisa ima jedan interesantan predlog i koliko ja znam i koliko imam informaciju, u ministarstvu su spremni da razmotre taj jedan predlog koji će on, ja mislim, da formuliše veoma konkretno, da se promijeni način apliciranja časopisa, da on u stvari čak i ne bude na nekom godišnjem nivou i da se časopisi književni na neki način kategorizuju, da se naprave neki kriterijumi i da časopis zna da će za jednu godinu dobiti sredstva, a da ta sredstva u stvari zavise od toga koliko je u budžetu određeno. I da se zna iz kojih izvora se sve časopis finansira, pa ako se finansira samo istog republičkog izvora, da dobije onda više novca nego, evo sad, na primjer, pomenuti letopis Matice Srpske, koji bi u stvari trebalo da stoji vjerojatno u letopisu, da ga finansira vlada direktno, na primjer, ako nam je stalo.
Pa finansira se i tako.
I tako, ali hoću da kažem da kad bismo pravili neki Jovane red pravi, dakle ja sad navijam da se stvari, kad bi se stvari sređivale onako kako bi smo svi bili zadovoljni, onda bi, ali bi se onda trebalo tačno i da se zna šta bi letopis trebalo, trebalo i da radi i kako i da izgleda. Ovo sad ja samo uzimam kao primjer jedne institucije nacionalne koja ne bi trebalo da bude ni pokrajinska, ni republička, nego nacionalna u tom nekom smislu. Tako da se može desiti od iduće godine, ako budu imali sluha u ministarstvu, da pozovu sve relevantne ljude koji čine tu scenu naše periodike književne, sad o toj periodici govorim, da saslušaju ljude koje imaju probleme, kakve imaju predloge, da je vrlo lako je sastaviti, napraviti jedan plan gdje će možda svi pomalo biti nezadovoljni, ali sa druge strane gdje niko neće biti drastično oštećen. O tome se radi svih ovih posljednjih godina. Uvijek neko potpuno, niko ne daju, recimo eto časopis poezije, pa ne dobije ni dinara. Što je stvarno frapantno. Ali ono što je bilo pohvalno za ovu godinu, da su sednice te komisije bile otvorene za javnost. Ja sam prisustvovao jednoj sednici kao zainteresovana strana da objasnim čime će se baviti određene književne manifestacije Srpskog književnog društva. Nismo dobili možda novca koliko smo tražili, ali su ljudi 5-10 minuta su me saslušali, sačekao sam svoj red, a u stvari sam bio jedini koji tu prisustvovao. Tako da sad možda ko ljudi, ko neko ko slušao zainteresovan iduće godine, ako bude isti način rada, zaista vrijedi otići na jednu od tih sesija, pitati kad će vaš projekat biti razmatran. Oni su spremni da vas saslušaju.
A koji u komisiji bio? Ja ne znam.
Evo ovako, ja ne mogu sva imena, ali znam, evo na primjer Laslo Vegel je bio, Zoran Paunović je bio predsjednik komisije, bila Ildiko Erde i bila gospođa Matović iz Matović i jedan gospodin iz biblioteke.
Purešić
iz biblioteke. Oni su, ali eto i to je problem, oni su odlučivali i o književnim manifestacijama,
ja,
i o nagradama, i o časopisima.
Samo dvojica mogu eventualno nešto govoriti o časopisu, to su eto, nekompetentna komisija.
E pa eto. Ali kažem, oni su bili komisija i za manifestacije, i za nagrade, i za časopise. Što će reći da ministarstvo nije htjelo da odvoji još 5 honorara da bi osnovalo neku komisiju za časopise.
Ja bih na ovo tvoje rekao nekoliko sam rečenica.
Slobodno.
Ja mislim da je naš osnovni problem što kod nas ne postoji dijalog, razgovor, demokratičnost. Da se ministarstvo vrlo često ljuti ako stavite primjedbe. Da su procedure vrlo često zatvorene. Znam da nema novaca. Mi se moramo boriti da se ministarstvo otvori za razgovor, za trpeljivost, za strpljenje i za ozbiljne procjene gdje bi se koliko je gotovo moguće eliminisali vrlo neumesni i nepotrebni politički uticaj pojedinih grupacija književnih koji se vežu za one koji dominiraju trenutno i uništavaju sve kao požar i ne omogućuju ljudima da se jednako kultura razvija tamo gdje ima vrednosti.
Evo, mi smo otvorili razgovore o periodici. Ponekad to činimo s manje ili više razloga, ali ja kažem, razlog uvek postoji, jer ako, eto, pođemo od osjećanja da se kroz periodiku odražava sve ono što se u kulturi događa, ima uvek razloga za razgovor. Pogotovo evo sad vidimo da je zaista tako, jer slušajući i Tanju i Vuleta i vas Jovane, ja dobijam taj utisak. Međutim, mene u ovom času interesuje da li postoji neka celovita slika, dakle analiza, izvedena analiza o stanju periodike. I to je nekad postojalo. Ljudi su se jako ozbiljno bavili takvom vrstom analize.
Pa znate šta, Vesna Matović koja se nalazi u komisiji, koja je direktorka Instituta za umjetnost, za književnost i umjetnost, ona zapravo tamo vodi projekat koji se bavi periodikom. Znači, Ovaj, i u tom smislu u okviru tog projekta bi zaista neki ljudi, ja sam zapravo čak i tražila da mi urade bibliografiju sarajevskih svezaka, pa to oni nisu imali vremena, neki mladi naučni istraživači, ali recimo na tom jednom mestu bi moglo da se eventualno otvori dodatno istraživačko polje ili istraživačka tema, ali naravno i ta istraživačka tema ili to istraživačko polje zahteva dodatne investicije za konferencije, za okrugle stolove, za objavljivanje zbornika, za sam istraživački rad koji podrazumeva zaista mukotrpno sedenje u bibliotekama, istraživanje arhiva ili pregled situacije ili pregled interneta.
Vidite, Tanja, samo bih dodao, postoje Institut za kulturni razvitak Srbije i oni vrše, mi bez takvih očiju ne možemo da radimo ništa.
On ali oni je beš ukinut, šta beš?
Vi smo mogli da dobijemo broj knjiga, tiraže, prevode, različite žanrove, tiraže časopisa, tematske celine analizirane i tako dalje. Mislim da treba da postoji institut i da o tome treba da se vodi računa. A da li može to institut za književnost? To je pitanje, se bavi nekim sadržajnim stvarima u smislu. Ne bavi se nekom statistikom i sociologijom, nego...
Ali Zavod za statistiku je isto ukinut.
Eto, sve to što valja je ukinuto.
Znači, verovatno bi trebalo razmišljati o osnivanju nekog novog instituta ili nekog novog centra gde bi se različite vrste istraživanja ovde omogućile. I recimo to bi moglo čak da bude i šira, kako da kažem, politika medijskog istraživanja u okviru koje su književni časopisi zapravo jedna kategorija, pošto je to zapravo medijska produkcija književni časopis.
Da, razmišlja li se o asocijaciji časopisa? Da li je to moguće sprovesti u ovakvim uslovima?
Ne bi bilo loše.
A uvijek je kad je velika kriza, na primjer prošle godine, kad je bio ministar Braca Petković, onda je dosta časopisa oštećeno ili je dobilo znatno manje sredstava, neki nisu dobili i onda su se vrlo lako ljudi dogovorili, koliko ja znam, su me obaveštavali iz redakcije našeg književnog magazina i došlo je do nekih ne pregovora, niko razgovora, ljudi su bili spremni da zajedno istupe i možda je to evo dobra ideja koju se Srpsko književno društvo svakako da podrži. Ono što je važno reći da eto nazad nekoliko godina malo kudili smo gradski sekretarijat za kulturu što ne izdvaja sredstva za časopise, ali makar je bilo to do ove godine, zadnje 3-4 godine izdvajali su sredstva za jedan štand na sajmu knjiga tamo u hali, kako li se ona zove, nekad se zvala Hala 14, bio je štand gde su bili izloženi književni časopisi i onda smo mi uvijek insistirali da bude neki razgovor na onim tribinama organizovan, ali već smo tu nailazili na određeni otpor ljudi koji su uređivali to, oni su hteli da ograniče tu diskusiju plašeći se, pretpostavljam da će čuti, možda čak i ovo što mi danas pričamo i što nije ništa strašno, ovo je na kapu moru što mi pričamo, mi bismo mogli da vrištimo i da plačemo i da urlamo ili da umjesto da se polijemo kofom hladne vode, što sad ovih dana rade. Ali očito što Jovan govori i ja to sigurno uvijek podržavam, da možda kroz jednu diskusiju zaista ozbiljnu o časopisima ćemo ponovo diskusije da vratimo u časopise i za takvu vrstu diskusija zainteresovati ljude kojima je potrebna kultura i koji vapiju na neki način za određenim strukturama u kulturi kojih danas nema. Ne možemo reći da nema ideja, a od silnih ovog mjesta u sajber prostoru ispada da mi nemamo u stvari onog pravog realnog mjesta za raspravu, pa onda i kad vodimo jedan ovakav razgovor ispada ljudi možda steknu utisak da se mi nešto svađamo, mi samo u stvari razmjenjujemo mišljenja i pošto se svi bavimo pisanjem malo smo duhovitiji i plahovitiji, onda to ispada, ja bih rekao, prije simpatično
ali ste konstitutivni deo, tako sam ja vas troje označila kada sam najavljivala vaše današnje učešće u...
Hvala na ovoj ustavnoj kategoriji.
Da, u ovom razgovoru. Da. Evo, Zivlak je čeznuo za takvim načinom rada u današnjoj emisiji, pa da udovoljim njegovoj želji. Evo, reći ćemo našim slušaocima da ste vi na ovom posljednjem, konkursu dobili ovoliko para. Srpsko književno društvo, književni magazin, 500.000.
Da, tražili smo duplo više.
Društvo književnika Vojvodine, Novi Sad, Zlatna Greda, 350.000. Jeste li vi tražili više, Zivlak?
Naravno.
Dobro, uvek tako treba.
Pa treba da izađe časopis.
Da, i Srpski PEN centar, Beograd, Sarajevske sveske, 250.000.
Malo.
E, i mi smo tražili naravno više, tri puta, ali...
Hajde da se držimo te računice, važna je u celoj ovoj debati današnjoj. Periodika je neprofitna, pomoć države je potrebna, nužna je, država pomaže koliko može. Recite, Zivlak, koliko košta objavljivanje jednog broja?
Pa ako biš bili relativno pristojni u odnosu na naše saradnike, prevodioce, pise, originalne kritičare i tako dalje, pa mislim bez jedno 250.000 ne bi mogli da uopšte, i naravno treba platiti redakciju. Pa 250.300 za jedan broj.
A vi redovno izlazite,
mi
koliko puta godišnje?
Mi izlazimo 6 puta i dobijamo imamo 1000 primjeraka tiraža.
Kada je reč o književnom magazinu?
Pa ove godine će izaći 4 sveske. I to će onda biti, a mi u stvari smo planirani da izlazimo kad je osnivan časopis, bilo je planirano da to bude mjesečnik. Tako. I onda sad ne možete nego izdajete trobroje, četvorobroje. Ono što je interesantno sad, dakle od tih 500.000, pa sad slušalci sada izračunaju, ali to je dok platite, dok dobiju honorar urednik i članovi redakcije. Prije 2 godine smo dobili malo više novca, pa smo mogli da isplaćujemo svima honorare, svim saradnicima. Ali onda vi nete pojma kolika je to navale, se čuje, kaže, ovi plaćaju. A kaže Zivljak, i to je to, 1500-2000 dinara po tekstu. E vi možete onda misliti koliko je loša situacija kad vam se onda javljaju ljudi, jer nije bitno koliki honorar, nego samo se dojavi kao da smo oko nekog kontejnera i onda kaže, ej, u onom tamo kontejneru neko je bacio kobasicu i onda mi svi idemo tamo. E tako je tu i sa časopisima. Ali sa druge strane je ono što vas održava, što je lijepa stvar, ja to vidim tamo kada sam nama su prostorije, jeli, redakcije su u prostorijama udruženja, ljudi dolaze, postoji neki život, ljudi se interesuju kad će da izađe, pa kad izađe broj, ljudi navraćaju, uzimaju, čitaju, magazin je čitan kao književni časopis. Ali eto, tih 500.000 ove godine naći će se za 4 broja, neće svi dobiti honorare, a i ovi honorari što budu uručeni bit će eventualno da može da kupi možda čovjek jednu ili dvije knjige i to je to.
Pa kakve dvije knjige?
Da,
pa
dobro,
na rasprodaji, mislim.
Knjige od 2000.
Jeste.
Pa mi, da nismo imali pomoć Sarajeva za plaćanje ovog broja koji je sad izašao i gde je temat delimično, mislim, gde je temat broja posvećen Prvom svetskom ratu, mi bismo potrošili sve pare. Znači, tih 250.000 otišlo bi na autorske honorare i to bi bilo to, jer su to veliki tekstovi, 20 stranica, 16, 30, znači teoretsko kritički, ali Sarajevo je pristalo da plati pola honorara, tako da smo imamo jedan deo para još da za drugi broj, koji ću ovog puta da najavim kao temu koja je zanimljiva, a to je dijaspora naša, akademska dijaspora koja se formira u inostranstvu posle 90. godina prošlog veka. I eto, to je to. Inače, sve bi bilo potrošeno. Znači, i pri tome, to su samo honorari za beogradsku redakciju i za autore iz Beograda, to jest iz Srbije, kojih je do duše bilo dosta, bilo ih je osmoro.
Ja imam samo predlog za taj broj. Tražite pare od nekih fudbalera u dijaspori, oni imaju novca.
A vidiš, što ti nije loša ideja.
Ozbiljno.
Ako mi vole da čitaju, pod uslovom.
I sad ću pomenuti nešto što mi nismo pomenuli. Sarajevski sveski
završavamo
da su projekat koji je doniran. Oni nemaju pravo da se prodaju. Tako da nikakvog profita od prodaje tu nema.
A i Zlatna greda ide besplatno, je li tako?
Da, besplatno, to je jedini način da stigne do čitalaca.
Eto, dobro, a magazin?
Pa mi se začudimo, došla jedna gospođa prije jedno 2-3 mjeseca
i pitala da
koliko košta. Mi smo gledali koliko piše svima.
Završavamo emisiju, hvala vam. Oprostite, Tanja, ako sam vas negde prekinula. Nastavit ćemo mi naše razgovore, ovo su važne teme. Kažu pisci, ako između dve objavljene knjige ne objavljuju u periodici, pa ne bi trebalo da ponesu tu laskavu titulu pisca. Ne znam kako je sa vama, nećemo sad to proveravati. Sve ste rekli danas, što je, ja mislim, bilo važno da se kaže, problemski odredili mnoge situacije u periodici, a ako smo danas delovali na naše slušaoce kao izvestan budilnik, pa dobro je. Eto, probudili ste se u sporove u kulturi, bit će vam lepši dan, idete koncentrisano danas u nov dan. Hvala vam na učešću, naši gosti, a za to su se potrudili naši gosti, Vule Žurić, Jovan Zivlak i Tanja Rosić i mi se pridružujemo, realizatori današnje emisije, ton majstor Katarina Karakušević, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.